Tak for invitationen til at komme her. Det der med navne, ja altså, jeg hedder Sprint Aagaard Korsholm. Hvis du vil have det fulde navn, så er det klaret. Jeg er undervisningskonsulent i Indre Mission og bor i Børkop, som sagt. Men jeg er betydeligt tættere på mit hjemsted nu, sådan oprindeligt. Jeg har kommet her som KFUM-kor i min omvendelsesperiode. Men det er altså temmelig mange år siden. Jeg var 17 og 18 år, da jeg var her. Den primære grund til, at vi var her, det var, at forstanderens datter var med i KFM og K. Og så var det her jo et godt sted at hænge ud. Ja, godt. Men det er et par dage siden. Tulipanerne er forsvundet fra Lammefjorden siden den tid. Eller er der stadigvæk tulipaner marker på Lammefjorden? Nej, vel? Det var der dengang. Det var før nogle af vores gode venner i EU, de udkonkurrerede os der. Her så man jo de der flotte tulipanmarker, og man kunne få job med os og være med at høste dem op, ligesom man kunne med kartofler. Det var bare ikke nær så sjovt. Ja, og så videre. Men det er gamle, gamle dage. Men husker vi tilbage til nogle gamlere, gamlere, gamlere dage. Næsten 2.000 år siden. I en by, der hedder Tarsus. Og her møder vi en lille gut, som hedder to navne. Stort set fra han blev født. I hvert fald 8 dage efter han var blevet født. Dels hedder han Saulus, fordi han er jøde. Fordi han er født af en jødisk mor. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødslen af Benjamins stamme, som vi hører i Hebræerbrevet 3. Og dels hedder han Paulus, fordi han er født som romersk borger. Altså borger i to riger. Havde det været i dag, så havde han jo fået to pas. Det var der så ikke så meget af dengang. Men i hvert fald to navne. Og jeg vil gerne starte med at prøve at punktere en overtro, som irriterer mig noget. Jeg kan godt se, hvor den kommer fra, men det er bare overtro altså. For jeg ved godt, i Gamle Testamente, der har vi folk, som har et navn, indtil Gud gør noget særligt ved dem, og så har de et andet navn. Abraham bliver til Abraham, for eksempel. Ikke? Også det er der dyb mening i. Og hvor har jeg da hørt mange gange, at vi havde farisæeren Saulus, så blev han omvendt, og så kom han til at hedde Paulus. Det er det rene vrøvl. Vel gjorde han ej. Han hed begge ting hele tiden, lige fra han var 0 år, og hele sit liv igennem. Det eneste, der sådan set sker, det er, at efter at han er blevet omvendt, ja, han kaldes også stadigvæk Saulus i Bibelen, derefter ikke også, men da han så får sit virke med at være ude blandt folkeslag, hvor man ikke har et flertal af jøder, så man derfor ikke bruger et hebraisk navn, Saulus, men selvfølgelig bruger det romerske navn, Paulus, så kommer han stort set altid til at hedde Paulus, og det er derfor, vi primært kender ham som Paulus, men han lød altså begge navne fra han blev født og til han døde. Bare lige for at få det slået fast. Så jeg siger Saulus, Paulus ind imellem. Og nogle gange siger jeg Saulus, og nogle gange siger jeg Paulus. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, det er samme person, vi snakker om hele tiden. Hans mor ville helt sikkert foretrække Saulus. For at pointere, at han er jøde, og han er hjemme. Men ude i den store vide verden, der kom han jo til at hedde Paulus. Ja. Hvem er han? Til at begynde med var han en farisæer og en forfølger. Og jeg må lige sige, at da jeg skal prøve at trække nogle hovedlinjer her, så går jeg jo igennem temmelig mange bibelske skrifter, og jeg kan slet ikke nå, det her stald sammen op, så jeg håber, at nogen stoler på det, jeg siger, det passer, ellers så må I jo spørge om det bag efter. Så jeg slår bare lige ned nogle enkelte få steder, og ellers citerer jeg en hel masse fra Bibelen. Paulus skriver i Filipperbrev 3, hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Situationen var den, at der var nogen, der mente, at de var virkelig noget, fordi de var virkelig en del af Guds folk, de var virkelig jøder. Okay, siger Paulus, det er jeg godt nok også. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer. Altså virkelig ægte fuldblods jøde, yes. Og dertil kommer så, at han ydermere var i eliten blandt jøderne, for han var en lovtro farisæer. Det var jo eliten, den teologiske, den åndelige elite blandt jøderne, derfor også bedeslaget. Her ikke også bedesjalet, tror jeg, man vil sige på dansk. Virkelig en af dem, der gik op i at følge det, Gud beskrev for sit folk. Virkelig gik op i det, og dem, man spurgte til råd om, hvad er det, Gud mener om tingene, og dem, der kunne store dele af det gamle testamente udenad, og alt det der. Virkelig en lovtro farisæer. Så han var sådan en superjøde. Endvidere var han en ivrig forfølger af kirken. Altså en, der sådan en ildsjæl, der virkelig brændte for den rette jødedom, så da der begyndte at komme noget falsk lære, så nogen, der kaldte sig kirken og vejen og sådan noget andet, selvfølgelig skulle man udrydde den slags virus, inden den bredte sig og fik inficeret for meget. Så det gik han all in for og blev sådan set leder af. Og han var uangribelig i lovretfærdighed. Så det han sådan i al beskedenhed siger, det er, at hvis man skal tale om at være en superjøde, mine damer og herrer, Saulus Paulus i al beskedenhed, jeg var virkelig superjøde. Ingen kunne sådan set slå mig på den bane der. Lovretfærdighed. Loven. Loven var ikke alene de 10 bud, som vi har her på hebraisk, lov og så videre. Du må ikke, eller du skal ikke, eller du har lov til ikke at gøre. Men jo også en masse andre bud i Bibelen, og så en hel del bud, som farisæerne havde fundet på, sådan til at fortolke det med. Og som alle andre farisæer, så mente Paulus, at man blev frelst af Guds nåde. Ingen mennesker kunne gøre det selv. Men det Gud forlangte, det var selvfølgelig, at mennesket gjorde det, mennesket kunne. Ikke mere. Gud var ikke urimelig. Og Gud var godt klar over, at ingen mennesker var fuldkomne. Men det mennesket kunne, det kaldte han også mennesket til at gøre, for at vise, at det ville elske Gud og adlyde ham. Det var forskellen på Guds folk og på de andre. Det var virkelig noget fra Gud, at han kunne blive frelst ved det. Så selvfølgelig skulle man jo gøre det her. Så der var en masse trin at gå på med alle de her bud. Og dem gik han glad på, og mente, at han faktisk gjorde det sådan forholdsvis fuldkomment. Det var selvfølgelig, skal vi huske, før det, at Jesus lavede om på det hele. Men det kommer vi til om lidt. Så dengang kunne man faktisk ærligt sige, jeg har ikke brudt noget af loven. Det kunne man faktisk ærligt sige dengang. Det kniver lidt mere efter Jesus, det kommer vi til. Da de første forfølgelser af de kristne bryder ud, og den første martyr kom, og Stefanus, som bliver stenet, der er Saulus Paulus stadigvæk ikke sådan helt i front, i lederposition. Det er nogle andre farisæer, der gør det, men han bifalder det, og han står og passer på deres overtøj, mens de gør det, for man tager jo kapperne af, når man skal smide sten for at slå folk ihjel, ikke også? Så han var med, sådan set, til at slå den første kristne ihjel. Men meget hurtigt går han hen og bliver lederen af forfølgelsen. Så han får magt over soldater og får fuldmagt med, ikke bare til at forfølge de kristne i Jerusalem, men også i andre byer rundt omkring. Ja, selv i Damaskus, hvor den juridiske restriktion for jøder sådan set ikke var ret overvældende, fik han lov til at tage afsted med nogle soldater for at fange de kristne og føre dem til Jerusalem og forhåbentlig få dem slået ihjel på en eller anden måde. Det var sådan, han var kendt. Farisæer og forfølger. Så bliver han så til forkynder og fortolker i stedet for. Eller det var han på en måde før, men nu bliver det noget andet. Her sker simpelthen en fuldstændig radikal forandring af manden. Og vi skal læse Lukas' beretning om det i Apostlenes Gerninger kapitel 9. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de rysten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og førte ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Det ligger der faktisk en hel del i det her. For det første sker der det, at han bliver blind. Det må vel helt tydeligt være Guds pædagogik for at fortælle, at den Saulus Paulus, som mente, at den holdt galt det med Gud, så var han virkelig ikke bare seende, men skarpt seende. Han var virkelig åndeligt blind. Det er det, Gud ville vise ham. Du er virkelig åndeligt blind. Nu var Saulus Paulus jo en god jøde. Det var han. Og når sådan noget pludselig sker, og han skal søge Guds vejledning og hjælp i alt det her, ja, hvad gør en ordentlig jøde så? Selvfølgelig faster han for at være i koncentration om Gud. Og det gjorde Paulus også. Så ud af den her sætning, i 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak, så kan vi også være helt sikre på, at han bad. Det er der ingen tvivl om, at han gjorde. Det er klart. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn, Ananias. Han svarede, ja herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt den mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem, og her er en fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Er der noget at sige til, at Ananias ikke synes, det er den mest strålende idé, Gud nogensinde har fået? Her er en, der virkelig forfølger de kristne for at slå dem ihjel, og nu får Ananias i al beskedenhed lige den lille chance, at han skal gå hen til ham. Jeg kan da godt forstå, at Ananias ikke er helt vild med det. Men Herren sagde til ham, gå, for jeg er det redskab, jeg er udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Det er jo lidt sjovt det der, ikke også? Altså hedninger selvfølgelig, det kan vi godt forstå. Og Israels børn, altså at han skal forkynde det gode budskab om Jesus, både til hedningerne og til jøderne. Men konger, men det siger noget om, at en del af Paulus' tjeneste, sådan som vi også ser i løbet af apostlenes gerninger, det var faktisk at få taleret for dem, der virkelig havde magten i landet. Det kom til. Så måtte Ananias jo gå. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæld fra hans øjne, han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Der ligger også mange ting i det her. Den, der kan give ham det åndelige syn igen, det er Guds hellige ånd. Og den får han. Og så gør han som altid i Nyt Testamente, altså man kan diskutere utrolig meget, åbenbart i vore dage. Skal man først komme til tro og så blive døbt, eller skal man først døbes og så komme til tro? I den nye testamente, der er der ikke den skelnen der. Altså hvis folk, de er kommet til tro, fordi Guds ånd har arbejdet i dem, jamen så gælder det om at finde det nærmeste vand. Sådan som for eksempel den etiopiske skatmester, der kommer til tro, og Philip har fortalt ham evangeliet, og dermed blandt andet jo selvfølgelig også om dåben, og så siger den etiopiske hofmand, der er noget vand der, kan jeg ikke blive døbt? Jo. Så altså spørgsmålet der, det er jo da et spørgsmål, man kun kan slås med i ganske få timer, eller eventuelt et par dage, hvis han skal invitere familien. Men Nyt Testament kender ikke til, at man går længe og tror uden at være døbt. Så man stopper sådan midtvejs i en proces, så er det da bare med at blive døbt. Så ja, sådan er det altså. Og selvfølgelig gør Saulus Paulus også det. Var det ikke lidt voldsomt, at han var blind? Han kendte jo skrifterne. kunne faktisk store dele af dem udenad, helt sikkert. Og havde studeret dem i mange år. Hele det gamle testamente, som Jesus jo selv har sagt adskillige gange, at i det gamle testamente står der rigeligt til, at I kan komme til tro på mig som frelser. Så hvad i alverden var der gået galt for ham? Det, der vel var gået galt, var det samme, som jeg oplevede nogle år efter min omvendelse, da jeg så fandt ud af, at jeg skulle læse teologi, og der mødte jeg nogle gode undervisere på det teologiske fakultet på Universitetet i Aarhus. Jeg hørte også nogen, som jeg synes, det var mærkeligt, fordi de kunne enten, hvad var det gamle testamente eller det nye testamente, de kunne det rigtig godt, de kunne det på hebraisk og på græsk, og de kunne hejde af det uden ad, og wow. Men de sagde selv, og det virkede også sådan, at de troede da ikke på Jesus. Hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Der lærte jeg noget, at skrifterne, de er jo indblæst af Gud, som der står i 2. Timotheus 3:16, at ethvert skrift er indblæst af Gud. Guds ånd, her tegner jeg ham som en due, egentlig bruges der jo det billede af, at han er som en vind, men hvordan tegner man en vind? Så nu tager vi duen fra Jesu dåb med Helligånden der. Og det, der er så vigtigt at forstå, det er, at Bibelen på den ene side jo er en bog. Det er bare en bog, det er bare bogstaver, som forskellige mennesker har skrevet på forskellige tidspunkter, og det er blevet samlet, og det er blevet oversat, og der kan være trykfejl i, selvom der er nok ikke mange, og den kan brænde. Og, jamen, altså, det er bare en bog. Det er bare bøger. 66 bøger samlet til en bog, og bogstaver, og sådan, ja. Og man kan læse og læse og læse i den, og tænke, nå ja, 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 fint. Ja. Det, der er så vigtigt, det er, at den her bog er blevet sådan, som Gud ville, den skulle, fordi Helligånden har blæst sit ord ind i den. Og når vi læser i den og hører fra den, så er det rigtig afgørende, at Helligånden også får lov til at tage Guds ord ud af alle de her bogstaver og føre ind i vores hjerne og ind i vores hjerte. Ellers kan man være specialist i Bibelen uden at forstå dens budskab. Det var det, der var sket for Paulus Saulus. Og derfor var det først, da Helligånden får lov at komme ind i hans liv, at han kan forstå det. Og indtil da, der er han blind. Han havde selvfølgelig så den enorme fordel, som der var engang, vi havde en jøde i bibelkredsen. Og han var altså jøde, sådan virkelig havde været sådan troende jøde. Der er jo mange jøder, der er sådan kulturjøder, der er utroligt. Ufattelig mange slags jøder i dag er det efterhånden gået op for mig. Men det her var altså en af dem, der troligt havde læst i det gamle testamente og gået i synagogen og alt det der. Og det var faktisk noget småirriterende til sidst. Fordi ligegyldigt havde vi sad med af emne til vores bibelkredser. Vi havde måske et hæfte om Johannes evangelie. Så hele tiden smuttede han om i gamle testamente, når der var en henvisning. Og så pludselig sagde han, hey se her, det her det handler også om Jesus. Ja, det ved vi godt, men nu er vi altså ind i gang med at have noget andet. Men det her, det handler også om Jesus. Tænk, jeg har læst det mange gange, og jeg kunne ikke se det. Det handler jo om Jesus, det her. Ja, 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 det ved vi godt. Men for ham var det jo, wow. Og det er fuldstændig det samme, Paulus har lavet. Fuldstændig det samme. Han har genlæst hele det gamle testamente og set, what? Allerede i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 3, står der jo faktisk om Jesus. Hold da op, mand, ikke også? Og så videre, så videre, så videre. Yes. Han mødte et meget kraftigt lys, og det lys viste ham efterhånden Jesus. Ikke også? Jamen, hvad så med alt det med Guds lov? Det bruger Paulus lang tid på at beskrive, blandt andet i Romerbrevet. Det kan vi slet ikke nå at komme ind på alt sammen. Men to-tre ting. I hvert fald så oplevede Paulus jo nu, at Jesus, han hævede trinnenes højde. Jeg har arbejdet sådan hovedet med at lægge nogle trapper om og sådan nogle ting. Og den maksimale højde må være 30 cm. Ellers så er de virkelig høje, ikke også? Og det var vel cirka 30 cm lovtrapperne var. Pludselig kommer Jesus og gør hver trin 2 meter høje mindst. Hvor han for eksempel siger, Du har hørt, at du må ikke slå din nabo ihjel. Tjek, siger Paulus, jeg har ikke slået min nabo ihjel. Men ved du, hvad det betyder, siger Jesus. Det betyder, at du må ikke på noget tidspunkt tænke en ond tanke om din nabo. Du må ikke på noget tidspunkt blive vred på ham, eller have lyst til at pande ham ind i hovedet. Så hvad, siger Paulus, er det det loven mener, jamen så kan man jo ikke holde den. Hold den, siger Gud. Loven, det er en beskrivelse af den fuldkomne kærlighed, som jeg har skabt dig til. Det er jo det, det drejer sig om. Det, jeg beskriver, det er en fuldkommen kærlighed. Det er det, jeg har skabt dig til. Jeg er fuldkommen kærlig. Du skal elske fuldkommen kærligt, både mig og din næste. Hvad brokker du dig over? Jamen, det kan man jo ikke, siger Paulus. Nå, men så har du et problem, siger Gud. Så har du et problem. Fordi sådan det er. Det, han så heldigvis også oplever, det er, at Gud har en løsning på problemet. Det er, at Paulus ikke skal bevæge sig opad mod Gud, for det kan han ikke, men at Gud med sin kærlighed bevæger sig ned til ham. Det er noget helt andet. Paulus oplever, at selvfølgelig kan han være et godt menneske på mange måder, men når det pludselig drejer sig om at elske Gud af hele sit hjerte, og at elske sin næste som sig selv, så er han sådan en isfidus her, der overhovedet ikke kan. Han kan overhovedet ikke. Han kan over hele hovedet slet ikke spore. Så længe han bare skulle sådan overholde nogle tekniske love, så kunne han godt prøve. Men det der, det er jo fuldstændig håbløst, Gud. Ja. Det er også derfor, vi har brug for evangeliet. At Gud kommer, og fordi Jesus har betalt for os på korset, så er der fuldstændig fri adgang til Guds kærlighed, helt ubetinget. Uden nogen lovoverholdelse overhovedet. Vi skal tale mere om det, men lige det her nu. Det var det store lys, der gik op for Paulus. Der var flere andre lys, blandt andet hvad dåben betyder, men altså, nu bliver vi ved det her nu, så kommer der noget mere i morgen. Faren for Paulus og faren for andre jøder var, at når man nu var blevet kristen, det er så også det, Paulus kommer ind på i Romerbrevet 6, 7 og 8 og ned frem, og i Galaterbrevet meget også, og i Filipperbrevet, og ja, Kolossenserbrevet, ja. Det var, at man lavede sig en ny trappe. At man sagde, okay, jeg er godt klar over, lovtrappen dur ikke. Der har jeg brug for Guds fulde tilgivelse. Men når jeg nu er tilgivet, og når jeg nu er nyskabt i dåben, og når jeg nu er alt det, jamen så er der selvfølgelig den betingelse for at leve som kristen, for at blive ved med at være en kristen, at jeg skal leve kærligt. Ellers så falder Guds dom jo igen. Og der råber han helt vildt i Galaterbrevet. Og det er slet ikke til at oversætte til dansk fejl. Det er fuldstændig totalt umuligt, og det siger han også i Romerbrevet. Det er fuldstændig totalt umuligt. Det må vi end ikke. Ikke nogen ny lov. Ikke nogen lov på nogen måde. Det hedder ikke Jesus plus noget til frelse. Ikke engang plus gode gerninger. Ikke engang plus kærlighedens frugt. Ikke engang plus jeg ved ikke hvad. Det hedder Jesus. Evangeliet alene. Og det kæmpede han rigtig meget for. Og vi skal se lidt mere på det i morgen. Men Paulus var virkelig nået så langt, som man kunne i den gamle pagt. Og troede faktisk, at yes, det var godt. Men da Helligånden kom ind i hans hjerte, og han kunne se, hvad Guds ord egentlig sagde, så var han klar over, at det er ikke nogen vej. Det kan slet ikke lade sig gøre. Og dermed blev han åben for at tage imod evangeliet. Og dermed blev han også i stand til at kunne gå videre med det. For jeg er det redskab, som Gud har udvalgt til at bringe mit navn frem, ikke også? Og her skal vi lige meget kort se på noget, som jeg arbejder en del med, det med, hvordan Gud udruster os. Og hvordan han både giver os naturgaver, det gør han til alle mennesker, fra de bliver født, og altså i DNA, ikke også, og så videre frem. Og Paulus' naturgaver for at kunne komme til at stå i den lederposition, han gjorde der, altså han må være teoretisk skarp, siden han kunne tage den der uddannelse. Han må være nidkær, en ildsjæl, sådan en, der brænder for tingene. Ikke sådan en, der af personlighed siger, åh ja, nu skal vi jo heller ikke sådan blive fanatikere, og nu skal vi jo også lige tage den med ro, og han skal også kunne se sagen fra flere sider, og nej, nej, det var lige frem, ikke også? Så var han god til at tale, god til at argumentere, og en handlekraftig leder, simpelthen. Det var han, som menneske, uden Guds ånd. Så tager Guds ånd ham i besiddelse, og bruger præcis de naturgaver, bare til noget helt andet nu. For hvad er det, Paulus, Saulus bliver brugt til? Det er til at være teoretisk skarpt. Han er teologen over teologerne, ikke også? Nidkær virkelig ud og brede evangeliet ud. God til at tale og argumentere, og en handlekraftig teamleder og kirkeleder, ikke også? Men nu har Gud udrustet ham med Helligånden, så nu styrer Helligånden de her naturgaver. Han har fået en tro og en teologisk indsigt på et meget højt niveau. Derudover har han så fået nogle helt nye gaver, tungetale og profetisk tale. Gave ved vi i hvert fald også noget gaver til at helbrede og til at drive dæmoner ud og sådan nogle ting. Så begge dele. Og han får det, skriver jeg, på apostolisk niveau, for han er nemlig en af de få, der er apostle. Både, han er apostle både, når han siger noget og når han skriver det. Fra Paulus, skriver han i begyndelsen af Galaterbrevet, apostel. Ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Det er der noget af en selvbevidsthed, er det ikke det? Hey, Saulus, Paulus, er der ikke sket det samme med dig nu? Før var du sådan en superjøde, da-da, det var det, der stod på CV'et. Nu er du sådan blevet en superkristen, da-da, det der står på CV'et. Bliver du da aldrig klogere? Det her, det er jo noget, der er meget svært at sluge for mange i dag. Men det er faktisk sådan, igennem Bibelen, at Gud bruger nogle mennesker til ved sin ånd at få Guds ord ned i almindelige menneskeord. I Gamle Testamente brugte Gud profeter, i Nye Testamente bruger han apostle. Og den her form for profeter og den her form for apostle, de er de eneste, der nogensinde har haft lov til at sige, hvis de siger et eller andet om Gud, og så man siger, hvordan kan jeg vide, at det her passer? Fordi jeg siger det. For jeg er Guds profet, eller Nyt Testamente, jeg er Guds apostel. Færdig med det. Det er der ingen i dag, der kan gøre. Altså, hvis der kommer en op til Dansk Bibelselskab og siger, jeg er apostlen Poulsen, og jeg har skrevet 2 breve til menigheden i Sorø, og det vil jeg gerne have med i den næste udgave af Bibelen, ikke også? Så får han forhåbentlig en kop kaffe, og så kan han gå hjem igen, ikke også? Så noget sker ikke mere. Men det skete dengang, og det er Paulus bevidst om. Han er apostel. Han er en af dem, om hvem Jesus sagde, ligesom om Peter og Johannes. Når I hører dem, så hører I mig. Og underforstået også, når I læser dem, så læser I mig. Hvor godkender Jesus det her henne? Vores tolkning af det, det gør han i det sidste skrift i Bibelen, i Åbenbaringsbogen, hvor han siger noget til menigheden, og der er vi nået så langt hen, så alle de andre skrifter her, de er kendt mange steder. Og Jesus taler en hel del om vranglære. Men han siger selvfølgelig ikke på noget tidspunkt, og så er der lige det der med, at det Paulus skriver, det skal I jo ikke høre på, og det Peter skriver, det skal I jo ikke høre på, osv. osv. Selvfølgelig gør han ikke det. Så det er fuldstændig godkendt af ham, ellers skulle han nok have sagt det. Det er jo ikke underligt, at det, der bliver hovedemnet for Paulus, det er selvfølgelig Jesus, og alt det, han giver os. Han er centrum i hele skriften, og i hele Guds frelsesplan. Han er resultatet af, at Gud elsker os alle sammen, selvom vi ikke længere elsker ham. Og han elsker os så meget, så han vil bløde for det. Jesus blødte for det, da han tog straffen på sig, i stedet for at vi skulle have den. Det er evangeliet. Og det er det, Paulus spreder. Vi har en del breve, som han fik tid til at skrive, når han var i fængsel. Det var egentlig meget smart, at han kom i fængsel indimellem. Så havde han kost og logi og beskyttelse mod jøderne og det hele, så kunne han sidde og skrive der. Og han har skrevet 13 breve, vi kender, Og den rækkefølge, de kommer i vores Bibel, den er dyb, dyb indviklet teologisk. Det er det længste brev først, så er det næstlængste, og så er det tredje længste. Der er ikke anden systematik i det. Ja, og så dem, der hænger sammen, første og anden brev, de kommer. De er simpelthen bare ordnet efter antal bogstaver. Dybere den ikke. Han har skrevet 13 breve, vi kender, men han har også skrevet flere. Blandt andet kan vi se i 1. Korintherbrev, at han har skrevet et brev til dem før det her. Så måske finder vi en dag den hulte brev til menigheden i Korinth. Hvem ved? Det ved vi ikke. Det kunne godt være. Men ellers så er der altså dem her. Hvorfor valgte Gud en af de der, eller måske den allerstørste forfølger? Og Paulus siger jo senere selv, at han er jo den største af alle syndere, fordi han forfulgte de kristne. Måske for at sige, at når Gud kunne forvandle Paulus, så har alle en chance. Så vi aldrig på forhånd dømmer et menneske ude for det, vi siger. Her har vi godt nok da en professionel hedning. I den grad, her, der er ingen chance. Vedkommende bliver aldrig kristen. Og I ved vel for øvrigt også godt, nu min svoger for eksempel, som i 18-19 år vel, har lyttet kaldet til hver eneste fredag og lørdag nat, lige undtagen juleaften, hvis det falder på en af dem, at sidde og have tændt det bål. Jeg har efterhånden også fået en lille smule bænke og et halvtær og sådan noget. Sidde i Hejles hertugskvarter der fra sådan 23 et eller andet til en 3-4 stykker om morgenen og bare være der, hvis hun vil snakke med ham. Hvis der kommer sådan en flok hen først på aftenen, og de griner af det, og så er der en, der i særlig grad synes, at kristendom er dybt åndssvag og har en masse argumenter. Hvem er det, der eventuelt senere vender tilbage for at snakke om Gud? Det er typisk den, der har været den største modstander, fordi det viser, at vedkommende faktisk forholder sig til tingene. Faktisk er de ligegyldige. Nok dem, der har den værste statistik, men husk, at vi altså ikke lægge nogen statistik over selv vores habo. Men jeg tror egentlig, at de gyldige hedninger, de er længere væk fra Guds rækkevidde, end dem, der virkelig irriterer sig over de kristne. Men altså, det er bare statistik. Din habo kan sagtens være en af dem, der går imod statistikken. Men Paulus blev virkelig virkelig omvendt, ikke også, med et ordentligt skrald. Og gik fra at være farisæeren Saulus Paulus til at være den kristne Saulus Paulus. Da han så begynder at samle disciple til sit team, så møder han blandt andet Timotheus, og Timotheus' forvandling, den går fra at være Timotheus til at være Timotheus til at være Timotheus. Det er ligesom noget andet, ikke også? Hvor vi hører sådan nogle lidt om hans historie sådan gennem sådan nogle små sætninger ind imellem, hvor Paulus skriver til ham, men du bliv ved det, du har lært og blev overbevist om. Du kender dem, du har lært af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Altså fra barnsben af kendte han de her skrifter. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Lois og din mor Eunike havde, og som jeg vidste på, at du også har. Timotheus er nok en af de første, der i hvert fald en del af sit liv voksede op i et kristent hjem. Simpelthen. Det var troende jøder til at begynde med, som virkelig troede på Gud og på Guds løfter om Messias. Og da de første gang hørte om Jesus, så sagde de, ja selvfølgelig, det er da ham. Og så blev han oplært i det. Vi hører også om det i Apostlenes Gerninger. Paulus kom også til Derbe og Lystra, og se, der var der en disciple ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonerne. Altså de andre kristne, der allerede var der, de sagde, det er en fin fyr, en god kristen. Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne. Han omskar ham. Jamen, har Timotheus da ikke jøde? Jo, for han var født af en jødisk kvinde, og det er definitionen på at være en jøde. Men han var ikke omskåret. Nej, for der var jo en græsk far. Det har været noget splittet ægteskab. Moren ville helt sikkert gerne have ham omskåret, men faren sagde nej. Men nu blev han det så som voksen. Så det vil sige, at faren har godt nok ikke bidraget til hans kristne opdragelse. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Eller måske er faren så blev omvendt senere. Det ved jeg jo så ikke, men i hvert fald da det var på tale, at Timotheus skulle omskæres, nej. Og det er også moren og mormoren, som Paulus nævner. Og her ser vi også et af de eksempler, som vi senere har mødt så rigtig mange af. At selvfølgelig i en familie er det jo egentlig manden, der skulle tage ansvaret på sig for at sørge for en god forkyndelse og en god oplæring. Men rigtig mange gange, så er det jo altså kvinderne, der først og fremmest bærer det her. Det er det. Og det var det også for Timotheus og hans eventuelle søskende. Det var mor og bedstemor, der gjorde det. Helt sikkert. Og det har de gjort mange gange siden i historien. Se, Timotheus, han voksede jo som menneske, ikke? Også først var han en lille baby, og så blev han større, og så blev han større, og så blev han voksen, og måske blev han hen med at blive større, men det var ikke i højden, og så videre, så videre. Ikke? Også altså, sådan som mennesker nu, også i dag, lever. Og sådan gik det også som kristen for ham. Eller måske var han de første år primært troende jøde, ikke? Også, og så blev han troende jødekristen. Hvordan er det nu med det der med barnetro og voksentro? Ordene står ikke i Bibelen, men altså, vi arbejder jo med det. Jeg mener ikke, at der er nogen kvalitativ forskel på barnetro og voksentro. Det er præcis den samme slags tro. Hvad er så forskellen? Jo, meget skematisk set. Den gule, det er det lille barns verdensbillede, og de kloge fortæller os jo til at begynde med, består verdensbilledet kun af mor, og så består det måske også efterhånden af den stakkels far, og så finder barnet ud af, at det også er sig selv, og alt muligt, og en dag begynder det at finde ud af, at det også er andre mennesker i verden, osv. Det verdensbillede vokser. Det, der er vigtigt for troen, som er en fuldgyldig tro, det er, at den vokser, på den måde, at den hele tiden fylder verdensbilledet ud, at den hele tiden sætter alle de ting, barnet nu kender, ind i det at tro på Gud. Første gangen har barnet begynder at opleve, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Og at de andre ikke altid gør det rigtige, og at jeg ikke altid gør det rigtige, så er det så vigtigt, at det bliver sat i forhold til troen. Første gang barnet oplever, at der er noget, der går ondt, på mig eller på andre, så er det vigtigt, at det bliver sat i forhold til troen. Når barnet pludselig finder ud af, jamen min legekammerat Oscar tror ikke på Gud. Findes der mennesker, der ikke tror på Gud? Så er det vigtigt, at det bliver sat ind i troen. Og så videre, ikke også? Det er så afgørende, at troen vokser i takt med verdensbilledet, der udvider sig. Det er målet. Og sådan gik det gudske tak og lov for Timotheus. Faren er, at nogle mennesker bevarer det, de så kalder en barnetro. Men sådan rigtig mange af de ting, de efterhånden har i deres verdensbillede, det sætter de ikke i forhold til troen. Eller det kan være, at de sætter det meste i forhold til troen, men der er et område i deres verdensbillede, de ikke sætter i forhold til troen. Og det er farligt. For de der åbne områder, det er der, Satan kan komme ind med tvivl om anfægtelse. Bare lige for at tage et eksempel. Mange, der er vokset op i kristne hjem, det har jeg jo så aldrig prøvet med, altså, jeg kan da se, hvordan det er, de lærer jo selvfølgelig, at Gud har skabt verden. Ingen tvivl om det, det lærer det, og de lærer om Noahs ark og det hele, og ingen tvivl om det, så ser de jo fjernsyn, og YouTube og så videre, og de går i skole. Og der lærer de, at det hele begyndte med Big Bang, og at vi har udviklet os fra amøbe til abe, og at der er ikke Gud med ind hovedet af det. Nå, tænker de. Nå. Men altså, Gud har vel også skabt, og Noah var der vel også en gang, eller hvad? Men det bliver altså for mange, det ved jeg, jeg har snakket med mange, til at der er sådan et stykke af deres liv, hvor det er en del af verdensbilledet, hvor de tænker, det der, det holder, der holder troen desværre nok ikke, hvis man virkelig begyndt at grave i det. Så jeg holder det udenfor. Jeg er kristen og tror sådan set jo egentlig på, at Gud har skabt det under en eller anden form i hvert fald, men i skolen og sådan, og ellers så er jeg jo selvfølgelig et fornuftigt menneske og ved, hvordan det gik til. Det er farligt. Hvis der er noget i ens verdensbillede, som man tænker, det her, det passer, og hvis jeg begynder at lade min tro blive mødt af det, så holder troen ikke. Så jeg må hellere holde troen væk. Det er rigtig farligt. Og det kan være på mange andre områder. Det er så vigtigt hele tiden igennem opvæksten, at man får hjælp til at sætte troen ind i alting i ens liv. Det er også derfor, og jeg er rigtig glad for, at det sker efterhånden ingen steder, tror jeg, i det kristne arbejde for børn, i hvert fald hvis de bruger DFS's materialer. Altså man har sagt der engang, der fortalte man faktisk bare bibelhistorie, og ikke et ondt ord om det, men man satte det ikke i forhold til den hverdag, børnene lever i nu. Det gør man i hvert fald, hvis man bruger DFS's materiale, så bliver han udfordret til det, det ved jeg da, når jeg har vores børneklub. Det er i hvert fald helt afgørende. For ellers bliver der de der større eller mindre ørkner i ens verdensbillede, hvor er det ørkendæmonerne, der trives. Så det er rigtig, rigtig vigtigt med oplæringen og med at snakke med børnene om det. Så er der jo så også nogen, der vokser op som menneske, selvfølgelig. Det gør vi jo alle sammen, ikke også? Altså. Men som vokser op som menneske uden troen på Gud, og som så pludselig får den vump, sådan som Paulus gjorde for eksempel, og som jeg gjorde. Det der jo så sker, det er jo, at så står man pludselig med et meget stort voksen verdensbillede, som man ikke har sat i forhold til troen på den levende Gud. Og jeg kan godt love jer for, hold da fast, hvor er der mange ting, man pludselig skal tænke igennem på en ny måde. Det er slet ikke til at overskue alt sammen på en gang. Slet ikke, og derfor kommer han også til at gøre en hel del ting, som de andre kristne måske siger, eller udtaler sig om noget, og pludselig så ser de andre mærkelige ud. Nå, okay, der er nok også et eller andet der, jeg skal tjekke på et eller andet tidspunkt. Det er godt nok noget af en proces. Og hvor kan man føle sig dum i det kristne fællesskab, når alle de andre jo ved, hvordan det er, og jo, jeg kom til at have den der jo-jo. Ikke også jo, det ved vi jo. Det er jo sådan. Ja, hvor skulle jeg jo vide det fra, jo? Ikke også? Det vidste jeg godt nok ikke noget om. Så kunne man ikke please tage og fortælle mig det, inden han begynder at skælde mig ud for det i hvert fald. Og hvor kan man også stille nogle velsignede spørgsmål? Fordi man er ikke vant til, at sådan gør man jo. Så man spørger efter alle mulige mærkelige ting, som andre folk altid bare har gjort. Hvorfor gør I sådan? For eksempel, da jeg havde sådan en helt speciel vej til kristendom. Det er lige mig. Men altså, på et tidspunkt fandt jeg det ud af, at jeg skulle læse Bibelen, og jeg var jo god til at læse bøger. Jeg gik jo i gymnasiet, så jeg læste som enhver fornuftig fyr læser en bog, ikke? Også starter på første side, og så slutter på den sidste side. Der var godt nok nogle lidt tørre afsnit undervejs, men whatever, han skulle jo igennem det. Og jeg kom igennem det. Og blandt andet tænkte jeg, hvordan skal man gøre, når man beder? Og altså, ud over at han kunne læne sig over sin stav, jeg havde ikke nogen stav. Så det gjorde ikke. Så står der det med, at Gud vil, at vi alle vegne frem skal løfte hænderne og bede. Så derfor løftede jeg hænderne, og jeg bad, for det var sådan set det eneste, jeg havde fået. Så har jeg så mødt præster og folk, som sagde, lad os folde fingrene. Så tænkte jeg, hvad er vi i gang med nu? Er det den der spiritusprøve med, at man gør sådan, hvordan er det nu? Sådan her, skal prøve at se, om han kan finde, hvad fingre der er. Det bliver sværere og sværere, jo flere øl, han har fået. Folde fingrene, er det sådan noget, de mener? Nå nej, de mener sandelig at bede til Gud. Jamen, hvor skulle jeg vide det fra? Hvorfor siger I ikke bare det, sagde jeg. Hvorfor siger I folde fingrene? Hvor er det lige i Bibelen? Det står, man skal folde fingrene. Ja, det står ingen steder. Men så bruger du dem ikke til at pille næse med samtidig. Okay, tænkte jeg. Wow. Jeg er nu aldrig kommet i gang med at folde fingrene. Men altså, ja. Og vi møder det igen og igen. Vi møder det til kristendomskurser og alfakurser. Og når nye begynder at komme med, jamen de stiller nogle spørgsmål. Det kan godt være, de er irriterende. Men de holder simpelthen liv i os andre, det gør. Hvad? Ja, hvorfor vi gør det her? Fordi det er for... Bjørn, det vil du gerne svare på. Hvorfor gør vi det her? Jamen, det vil jeg da faktisk. Nej. Ja, det er altså så godt. Det er det simpelthen. Også fordi, at hvis vi skal snakke med vores endnu ikke kristne kollegaer og sådan noget om Gud, så er det rart lige at få en pejling af, hvad er det egentlig, de forbinder med noget, og hvad er det, de ikke forbinder med noget. Og efterhånden i Danmark, hvor et skole, han ikke underviser ret meget i det, eller hænger, eller det er ret spredt, hvordan de gør det, så er det ikke ret meget, de forbinder med ret meget længere. Det ved vi jo godt, forhåbentlig. Ja. Så vi kan tage de her to eksempler, Saulus Paulus og Timotheus, som sådan to poler, ikke også den ene, gik den væk fra Gud, og poing, og så vendte han om. Han blev virkelig omvendt. Timotheus, han voksede lige så stille, badam, 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 op, ikke også? Og så findes der jo alle mulige mellemveje på det. Og i morgen skal vi se lidt mere på, om der er forskel på det, eller ikke forskel på det, og forskellige andre ting. De spørgsmål, som I kan tage, ligger de ved udgang, eller hvor er de henne? Eller er de jo borer? Spørgsmålene, akne. De er på borerne, fint. Ja, da jeg kom til Jylland, det hedder Åeborer, men altså det hedder på borerne på dansk, ikke også? Okay. I må selvfølgelig snakke om, hvad I vil, men altså, jeg har de her forslag. Før omvendelsen, var Paulus en god mand? Hvis man skulle se det med Paulus' øjne, hvis man skulle se på det med sådan menneskelige øjne i almindelighed, og hvis man skulle se på det med Guds øjne, var superfarisæren Paulus en god mand? Og hvordan så Paulus egentlig på forholdet mellem Gud og mennesker? Efter at han er blevet omvendt, samme spørgsmål. Har Paulus en god mand set med egen øjne? Var han det set med menneskers øjne? Var han det set med Guds øjne? Og hvordan så Paulus nu på forholdet mellem Gud og mennesker? Så skriver jeg, at Paulus havde en meget voldsom og pludselig omvendelse. Nogle får den slags omvendelser, andre oplever mere en glidende overgang, måske over flere år. Andre igen oplever ingen overgang, men vokser op i troen og bliver i troen. Og hvis jeg har frimodighed til det, ikke også, så del med hinanden, hvordan netop din livshistorie er. Jeg havde på en del bibelcampings i sommer, og et sted gav jeg dem lidt samme opgave, og det kom der altså noget meget, meget spændende ud af. Selv folk, der havde kendt hinanden i mange år. Okay, har det egentlig sådan? Ja. Tal om, hvilke styrker og svagheder, der kan være ved de forskellige måder at komme til tro på. Hvad er det, vi i særlig grad skal være opmærksom på, at mennesker, der kommer til tro på den eller den eller den måde, de har brug for? Ja. Lad os bede sammen. Herre, vi takker og priser dig, fordi du ved Helligånden har givet os troen på dig. Fordi du har købt os og døbt os, og fordi du har svøbt os i din kærlighed og i dit fællesskab. I menighedens fællesskab, Herre. Og vi beder dig om, at du må hjælpe os til at blive i troen, blive på vejen, som det hed dengang. Du, der er vejen og sandheden og livet. Herre Helligånd, gør du det i vores hjerter, igen og igen. Og vi beder dig også for dem, vi hver især kender og har nød for, og som vi er bange for, ikke tror på dig endnu. Herre, du også må gøre det under i deres liv. Amen.